Godātie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas, 11:00. Varbūt varētu palūgt vēlreiz zvanu, varbūt kāds nedzird, kad ir jau sēdēji atkal jāatsākās. Tad, godātie kolēģi, turpinām saimas sēdes. Atgādinu, ka mēs turpinām izskatīt likumprojektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā otrajā galīgajā lasījumā, jo likumprojekts ir atzīts par steidzamu. Mēs runājam par otro partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Un turpinās debats un vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam otro reizi.
Labdien, cienījumā deputāta un viesē. Katram mums daudz saglabājas no dzīvnieka, taču te ir būsu senči un varbūt diskusija tāpēc ir ļoti karsta un ilga. Un es gribu to divas vārdas teikt par eiropeiska pieeja kāda problēma. Protams, tur ir arī plakas diskusijas, es varētu piekrist cienījumai Čepanes kundzei, bet tikai dalē. Es nevaru piekrist, ka mūsu diskusija saimā rakstura, ka mēs jau esam eiropie. Starpība ir dzīves līmenis, Demhēli. Ja mums būtu tāds dzīves līmenis kā Eiropa, tad pavisam cita lieta. Demhēli, mūsu pensionāri pēc dzīves līmenī ir līdzīgi lopim hvēsa. Un saskatīt ar to, es tomēr aicinu saimā vairāk domāt par pensionāram un mazāk par dzīvnieķiem. Paldies.
Bet, es gribētu jums aizrādīt, Buzājo kungs, ka šis priekšlikums galīgi nav par pensionāriem, lai cik arī ļoti cienītu pensionāru problēmas. Vārds debatēs deputātam Mārtiņam Rozem.
Cienījamie kolēģi, tiešām šeit no šīs tribīnas izskanēja ļoti daudz argumenti, gan ļoti loģiski, kas tika pamatoti ar cilvēku pārliecību un tik tiešām visu cieņa, ja cilvēks pauž savu pārliecību, vienalga kāda tā būtu. Taču šis likumprojekts ir tapis diezgan ilgās debatēs, jo pirmsākumi šīm debatēm ir bijušas vēl tanī laikā, kad es biju ministrs, tātad vismaz pusgadu atpakaļ un pat vairāk, jo vairākas no šīm vēstulēm, kas bija adresēts reliģiskajām kopienām vēl savā laikā es parakstīju, lai noskaidrotu viņu viedokli. Un tikai faktiski sagadīšanās pēc pašlaik ir arī kāds konkrēts aktīvs uzņēmējs, kurš ir gatavs jau to realizēt. Bet es skaidri zinu, ka ir ļoti daudz Latvijas lauksaimnieku, gan aitaudzētāji, gan lielopaudzētāji, kuri faktiski gaida šo brīdi, kad varēs pilnīgi legāli turpināt savus sarunas par Latvijas lauksaimniecības produkcijas eksportu. Un vēl, es vēlētos pieskarties vienam tādam būtiskam jautājumam, kur mēs mazlietiņ sevi mānām ar dzīvnieku aizsardzību. Jā, mēs saņēmām šo interneta adresi, un tik tiešām iespējams, ka Amerikas Savienotajās valstīs šāda kaušana tāda arī notiek. Šāda kaušana, kas ir parādīta šinī vidījā rullītī, tad arī tiek piemērota tiem gaļas produktiem, kuri pašlaik tiek ievesti Eiropas Savienības teritorijā, tai skaitā arī Latvijā. Pašlaik mums ir iespēja šo pašu procedūru veikt atbilstoši Eiropas izpratnei par dzīvnieku labturību un līdz ar to ne tikai nepasliktināt, bet faktiski uzlabot kopējo attieksmi pret dzīvniekiem, kuru produkti pēc tam tiek patērēti, tai skaitā Latvijas teritorijā. Un vēl viens misēklis. Nevajag jaukt rituālo kaušanu ar kaušanu atbilstoši reliģiskām tradīcijām. Rituālā kaušana ir tad, kur pamats ir rituāls, nevis pārtikas sagāde. Šis likums paredz pārtikas sagādi, nevis rituāls. Es aicinu balsot pret šo pilsoniskās savienības priekšlikumu un atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu. Paldies.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Zaķis.
Dāmas un kungi, vēlos jūs komisijas vārdā informēt par to, kā tad īsti notika mūsu komisijas sēde. Sēdē tiešām klāt bija gan nevalstiskās organizācijas, tai skaitā gan dzīvnieku aizstāvi, gan lauksaimnieku organizācijas. Viedokļi krasi atšķīrās, bet diskusijā tiešām, līdzīgi kā to Rozes kungs teica, izskanēja tas, ka jā, jūs toreiz pavasarī, kad mēs iesākām, tur to darījāt tā vai to nedarījāt tā, kas liecināja par to, ka tā diskusija tiešām vēsturiski jau bijusi. Klāt bija arī pārtikas veterinārā dienesta pārstāvi, nu tātad ministru ierēģi. Un ko es gribu īpaši uzzīmēt, ka no diskusijas man neradās pamats neticēt pārtikas veterinārijam dienestam par to, ka viņi nu, nespētu nodrošināt to kārtību tāda, kā Eiropā viņi ir pēc direktīvām pieprasīti. Ja mēs nedaudz paskatāmies pagātnē, mēs ļoti labi atceramies, ka daudzkārt pārtikas veterinārais dienests tieši ir rāds par to, ka viņi pārāk skarbi attiecās pret uzņēmējiem. Šobrīd PVD ir gatavi apgalvot, ka ministru kabinetu noteiktā kārtība būs ārkārtīgi precīzi noteikta, ka tas, ko darīs kautuvē uzņēmējs, būs ļoti precīzi reglamentēts. Un arī dzen tā diskusija par to, ka likumprojekts it kā ir šobrīd izveidots ar pretrunām. Draugi mīļie, ja jūs paši strādājat savās komisijās un redzat, kā veido likumprojektus pēc juridiskās tehnikas, tā ir absolūti normāla praksa, ka tiek uzlikts ļoti plašs ierobežojums, un ja tas ir nepieciešams, no šī ierobežojuma tiek nodefinēta kaut kāda izņēmuma. Tāpēc es ļoti aicinu respektēt to diskusiju, kas notika Tautsaimniecības komisijā un sekot Tautsaimniecības komisijas viedoklim.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 39, pret 41, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī trešais deputāta līdekas priekšlikums ir ar ļoti līdzīgu saturu.
Sākam debats vārds debatēs deputātam Ingmāram Līdekam.
Esiet sveicināti, cienījamie kolēģi. Es savā uzrunā nepieskaršos tehnoloģiskajam procesam, kurš šeit jau tika aprunāts diezgan daudz. Mans priešlikums ir atgriezt likumu tajā pašā redakcijā, kādā tas bija pirms šīs leģendārās pagājušās trešdienas Tautsaimniecības komisijas sēdes. Vienu gan es gribu teikt, ka likumu redakcija, kāda atnāca uz Tautsaimniecības komisijas sēdi, krietni atšķīrās no tās, kura tagad ir jūsu priekšā. Jo atnāca uz Tautsaimniecības komisijas sēdi, tā krietni vien skarbāk. Nu, un pateicoties dažu deputātu, teiksim, uzstājībai, tagad ir tomēr šī te likuma grozījumā ietvērt arī šī te pēckaušanas apdulināšana, kas varētu kaut nedaudz vērst lietu uz labu, bet ne pa to stāsts. Pirmām kārtām jau es aicinu tomēr atgriezt likumu iepriekšējā redakcijā un turpināt debati. Jo es gribu runāt šeit par kompromisu ar sirdsapziņu. Visa mūsu dzīve šobrīd, katra mūsu diena, tas ir kompromisa ar sirdsapziņu. Un sen vairs Latvijā neaudzē lopus, sen Latvijā ražo gaļu. Un līdz ar to arī daudz zemnieki ļoti iespējams nesaskata to starpību starp gaļu un dzīvnieku. Tā nu ir tā laikmeta iezīme, lielražošana, ka lauksaimnieks, kad lauku apstrādātājs var izaudzēt graudus, nepieskaroties zemei, un var ražot gan pienu, gan gaļu, nepieskaroties lopiņam. Tas ir kompromisa sirdsapziņa. Un katrs solis tālāk, katrs nākošais kompromisa sirdsapziņa, tomēr ir pietiekoši jāizdiskutē, un es pieļauju, ka katram nākošajam kompromisam ar sirdsapziņu ir jānāk daudz smagāk un daudz diskutablāk. Ja šobrīd mēs pieņemam, ka imams vai rabīns tad noteikti sāp vai nesāp dzīvniekam, tas nav nopietni. Un ja mēs runājam par dzīvnieku audzēšanu kā par tehnoloģiju, tas arī nav nopietni. Un ja šobrīd izaugusi ir vismaz jau viena paudze, kura ļoti iespējams tiešām nav redzējusi, kā visi sēž pereklī, kā govsēt zāli, kā slauc govi, tas arī ir ļoti traģiski. Un tiešām šiem cilvēkiem, kur to nav redzējuši, kuri nav apmīļojuši teļu, kuri nav devuši teļām pienu, šiem cilvēkiem droši vien tiešām gaļas ražošana ir gaļas ražošana, un viņi nesaredz to starpību pirms un pēc. Tas dzīvnieks kļūst par gaļu. Pie tam mēs ļoti bieži esam ārkārtīgi nekonsekventi, un es šeit zālē arī zinu dažu cilvēku, kuram mājās ir sunītis, ietērts biksītēs, apčubināts, aprūpēts droši vien katra mazākā, mazākā nelaime tam sunītim tiek novērsta, vedot viņu pie vetārsta, maksājot lielas naudas. Un būtībā tas pats cilvēks šobrīd mēģina pārliecināt, ka viskumānākais veids, kā nokaut lopi, ir vienkārši bez apdulināšanas viņam pārgriezt rīkli. Nu, paldies Dievam, tagad apdulināšana vismaz šeit ir iekļauta. Tā kā mēs nonākam kaut kādās lielās galējībās, varbūt tieši tāpēc, ka mēs esam ļoti tālu no tās zemnieciskās tradīcijas, kas Latvijā ir. Mēs esam ļoti tālu no tā ganāmpulka, kurš nebija ganāmpulks, kurā bija govs Madē, govs Gauja, govs Daugava, un tad, kad pienāca tā 8. 9. Laktācija, un bija tas lopiņš jānodod tai sagādē kādreiz padomju laikā, tad ļoti tā saimniece skatījās, vai to lopiņu ieved tai furgonā, vai viņa ar armatūru stieni pa muguru iedzen uz to gaļas kombinātu. Un es pats zinu, ka mana māte ir vairāk kārt griezusies atpakaļ ar to gotiņu, jo viņu neapmierina tas, kā tas lops, gaļas lops, produktīvais lops, tiek iedzīts šinī te furgonā. Tas ir diskutējams lietas. Un šobrīd es domāju, ka ļoti daudzi zemnieki, sevišķi zemnieki daudzās paaudzēs, kur varbūt nožēlo to brīdi, ka Latvijā tika, zināmā mērā, radīta neiespējama apstākļa tai dažu lopiņu saimniecībai, ka tie cilvēki tagad arī klausās un jūt līdzi tam govīm. Jo viņiem mājās karbonāde un speķīts bija ar vārdu. Tas bija ruksis, piemēram, maksis, kā man nu pat mājās bija. Un šis maksis tika nokauts. Izvēloties kāvēju tādu, kurš to lietu pieprot, un kurš radīs vismazāk sāpes šim lopiņam. Un kad tas lopiņš nedēļu pirms kaušanas jau sakaitina saimnieci, jo viņš nēd, viņš pierok sili, cilvēks tiek sagatavots tam, ka tulīt būs desa, un tā desa ir ar vārdu. Mēs esam ļoti tālu no tā. Un līdz ar to es aicinu tomēr katru nākošo kompromisu ar sirdsapziņu. Tomēr ļoti rūpīgi un citīgi izdiskutēt. Un nepārmest tiem, divi vārdi, un nepārmest tiem, ne tiem cilvēkiem, kas tur ārā tagad piketē, varbūt ir skarbi pret mums, un nepārmest arī tiem gaļas ražotājiem, kuriem šis ir viņu biznesis. Bet diskusijai jābūt. Paldies.
Vārds deputēs deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienamie kolēģi, es atvainojos par procedūru. Jo es iepriekšējā balsojumā es neatbalstīju pilsoniskās savienības priekšlikumu, es pārskatīšanās nobalsoju par. Es atbalstu komisijas viedokli šajā jautājumā.
Nu, man gan jāpiezīmē, ka šādas paziņojumas no tribīnas kārtības rulas neparedz. Vārds debastēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, vēl vienreiz es atgriežos pie tās pašas nelaimīgās liekulības. Tātad ir divi jēdzieni. Jebkurai dzīvai radībai ir miesa un ir dvēsele. Jebkurai. Lūk. Un ja mēs runājam šeit par to, ko mēs darām ar miesu, un ko mēs darām ar dvēseli, tad piedošana, šis nav tas likums, kam ir jānodarbojas ar miesu. Es atkārtoju vēl vienreiz, izbeigsim šo liekulību. Ja tas ir dzīvnieku aizsardzības likums, tad viņam ir jāaizsargā dzīvnieku dvēseli un nevis miesa. Es nesaprotu vienu lietu. Šito te absurdu, kas pat labam pēdējo laikā vispār ir redzams, kad vajag koalīcijas partijas maina savu viedokli pilnīgi, gandrīz katrā balsojumā, gandrīz katrā lasījumā. Šodien tas vien jau kādas trīs reizes ir noticis. Ja jūs gribat nodarboties ar dzīvnieku mies un viņas pārstrād, tur desās un vēl nezin kā, tad priekš tā ir pārtikas aprites likums. Tur lūdzu, skatieties, ja jūs tiekat pie tās kaušanas. Kā jūs tur kausiet, tad tur mēs arī varētu strīdēties. Ko darīt? Aiz kājām, aiz rokām, es nezinu, aiz kuras vietas vilkt, ja? Šeit ir dzīvnieku aizsardzības likums. Es jums, jā, nu, negribētu teikt vienotru spēcīgāku vārdu. Kāpēc mēs kramējamies ne tanī likumā, ne ar tām lietām? Vai tad dzīvnieku aizsardzība nozīmē viņu nokaušanu? Apdulināt, neapdulināt, pirms tam apdulināt, pēc tam apdulināt. Tas ir vienkārši bezjēdzīgi. Un tā ir tiesām acīm redzot mūsu kaut kādu domāšanas nesakārtotību. Rozes kungs, jūs sakat, jūs ilgi un dikti esat spriedelējuši, kā tā kausim nosto lopi, ja? Tādā gadījumā nevienam neienāca prātā, ka padomāt, kādā veidā kulturāli iesaiņot šo kaušanu tur, kur viņai ir vieta. Bet nevis tur, kur jūs aizsargājat dzīvnieku. Ko tad jūs aizsargājat, kaujot kaut vai kulturāli, vai es nezinu kā, ja jūs ieliekat viņu aizsardzības likumā? Redziet, mani, kā nacionāli konservatīvi domājoši cilvēku apsvērumi, ir, protams, tādi. Es atbalstīju Pilsoniskās savienības priekšlikumu, tāpēc, ka labāk, vismaz mierīgāk skatīties. Tagad es atbalstīšu. Līdāks kungu priekšlikumu, lai gan man nepatīk tas, ka jūsu priekšlikums arī runā drīkst nokaut bez apdulināšanas galējas nepieciešamības gadījumā, kurš tad to nepieciešamību notiek. A man liekas, ka man ir nepieciešams kaut ko nokaut, un es kaušu, nu, un bez tam sāksim strīdēties. Bet šī brīdī es, protams, atbalstīšu jūsu priekšlikumu, jo, kolēģi, nu, jūs sakat ilgi un dikti, jūs esat sprieduši. Tad kāpēc steidzamības kārtā bija jākrāmies ar šito likumu? Kāpēc tāda steiga bija vajadzīga? Jūs paskatāties, nu mēs nokaitinājām vienu sabiedrības daļu. Šie cilvēki nebija gatavi šādai steigai. Nu viņš šeit ieradās un nu, kam to sunīt patīk te biksīties, nu lai tērpi. Nu varbūt dāmai tur savu krāsu biksītēm un... Suņu kungam citu, tā ir katra personīga darīšana. Es tik gribu atgādināt, ka, ja ir runa pa medniekiem, tā mednieki arī dažādi. Un atgādināšu dažas senas mednieku tradīcijas senām ciltīm, tad, kad
medniekam
dzīvnieks tika nogalināts, tad viņam atvainojās visa cilts rituāla dejā. Tas tās starp citu. Es teicu, pa priekšlikumu es viņu atbalstīšu.
Paldies, Dobeja kungam. Vārds debatēs deputātei Ilmai Čepanē.
Godātie kolēģi un Dobeja kungs, es tiešām šoreiz piekrītu Dobeja kungam. Viņš, būdams pavisam cits speciālitātes speciālists, šoreiz kā politiķis, uztvēra šo juridisko dzīslu. Protams, šis likuma grozījums neiet kopā ar dzīvnieku aizsardzības likuma pašreizējo tiesisko regulējumu. Tas ir tāds mākslīgs šeit ielikums iekšā, kur ir pilnīgi likumā, kur ir pilnīgi citas vērtības paredzētas. Ja jūs, piemēram, paskatītos likuma 10. Panta pirmo punktu, ko tad ministru kabinets apstiprina? Ministru kabinets apstiprina tostarp, prasības kaušanai paredzēto lauksainīcības dzīvnieku aizsardzībai. Tas vispār ir kaut kas nesavienojams ar šo priekšlikumu. Un, lai nebūtu šeit pārpratumi, ko aizstāv Pilsoniskā savienība un ko neaizstāv. Mūsu frakcijā ir patiešām cilvēki ar attiecībām, kvalifikācijām, un mēs nemetamies vienā vai otrā galējībā. Mēs aizstāvām cilvēku pamattiesības dzīvot valstī, kur likumā noteikti humāna attieksme pret dzīvniekiem. Un vēl pēdējā piebilde. Es domāju, ka šeit mūsu cienījamais Kraukļa kungs ir apveltīts ar ekstrasensu spējām, jo tad, kad viņš nobalsoja iepriekšējā balsojumā, viņa šeit zālē nebija. Viņš diskutēja ar sabiedrību ārpus Saeimas. Es domāju, ka tā nav pareiza prakse. Paldies!
Vārds debatēs deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienījamie kolēģi, šeit ļoti skaisti runā par visādo aizsardzību dzīvniekiem, viņu tiesību aizsardzību. Bet kāpēc jūs nerunājat par tādu dzīvnieku kā cilvēks? Jūs atņēmāt
algas, Golubovkungs,
jūs atņēmāt algas skolotājiem un vēdēt viņus uz iznīcināšanu.
Es jums atņemšu vārdu. Es jums izsaku aizrādījumu par to, ka jūs rūpīgi pārkāpjat Saeimas kārtības roli, jo jūs nerunājat absolūti par priekšlikumu. Debatēs vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, es aicinu atbalstīt Ingmāra Līdakas priekšlikumu, tāpēc, ka tā ir atgriešanās pie tās redakcijas, kur šobrīd ir spēkā. Un tur nekā jauna nav un nekā veca arī nav. Tas ir tas, pēc kā mēs šobrīd vēl strādājam. Un atbalstīt viņu vajag arī tāpēc, ka otrā lasījumā ar pavisam nelielu pārsvaru ir nobalsots, varētu teikt, juridisks kurios. Jo ir pateikts, izņemot kādus subjektus drīkst kaut, bet nav pateikts, izņemot kādā veidā. Un tas nozīmē, kolēģi, ka otrā lasījumā jūs esat nobalsojuši par to, ka šos ierobežotā platībā turētos savvaļas dzīvniekus un arī gaļas šķirnes mājlops var kaut pilnīgi jebkādā veidā, absolūti jebkādā veidā. Tātad... Es aicinu novērst šo kļūdu un atbalstīt vismaz Ingmāra Līdakas priekšlikumu un atgriezties pie spēkā esošās redakcijas.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Zaķis.
Kolēģi, arī krasta kāpu teritorijā nedrīkst privatizēt zemi. Bet zem ēkām un būvēm to drīkst darīt. Vai jūs neredzat līdzību? Ir vispārējais aizliegums un uzņēmums no aizlieguma. Kolēģi, es aicinu pievērst uzmanību arī septītajam priešlikumam, kas ir zemkopības ministrijas priešlikums, kas no pirmā lasījuma vēl piedevām sašaurina un nosaka to, ka kaušanā būs obligāti jāievēro labturības prasības dzīvnieku aizsardzībai. Tātad vēl vairāk sašaurina, tāpēc, augsti godājumie kolēģi, es aicinu respektēt to darbu, ko Tautsaimniecības komisija ir darījusi, un atbalstīt komisijas viedokli.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Ingmāra Līdakas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 40 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un te lūk ir septītais zemkopības ministrijas priekšlikums, kurš, kā jau es iepriekš minēju, no pirmā lasījuma vēl pastiprina normu attiecībā uz piedāvāto regulējumu. Un šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu par septīto priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsosim par septīto zemkopības ministrijas parlamentārās sekretārs Silraupas priešlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 47 pret 30 atturas 3. Priešlikums atbalstīts.
Aicinu atbalstīt likumu otrajā galīgajā lasījumā.
Godātie kolēģi, pirms mēs balsojam par likumu projektu otrajā galīgajā lasījumā, es informēju jūs, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu parakstīt iesniegumu, kur saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 138. Pantu. Viņi lūdz nodot šo likumprojektu atpakaļ Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai. Saskaņā ar 136. Panta otro daļu šāds priekšlikums ir izlēmjams pirms balsošanas par lietu pēc būtības, tātad pirms balsošanas par likumprojektu. Viens deputāts var runāt par viens pret šo priekšlikumu, vārds par runāšanai deputātam Ingmāram Līdakam.
Būs ļoti lakonisks. Es uzskatu, ka ir nepieciešams tomēr atgriezties pie diskusijas komisijā, jo trūkst vairāku dokumentālu, teiksim, pierādījumu tam, ka pieņemtais, nu, kaut vai viens no tiem, vai tiešām šī likumprojektā piedāvātā nogalināšanas metoda atbilst vai neatbilst musulmaņu tātad prasībām. Jo šobrīd mēs barojamies no tā, ka kāds teica, uzņēmējs teica, ja, bet vai ir vai nav, vai mēs kaut ko atrisināsim vai neatrisināsim, tam nekāda rakstiska, teiksim, pierādījuma nav. Un līdzīgi arī nav vētās biedrības, piemēram, slēdziem, tā kā būtībā prasītos tomēr vēl diskusija. Prasītos diskusiju, vai tiešām mēs pieņemam izsvērtu priešlikumu, kurš tiešām atrisina to problēmu, kur te Zaķkungs, Kraukļkungs arī nosauc.
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Zaķim. Viņš acīm redzot runās pret priešlikumu nodot atpakaļ komisijai.
Dāmas un kungi, visi jūtiet, cik ļoti šis jautājums polarizē cilvēkus. Gribu atgādināt to, ka komisijā ir vēl viens šī likuma atvērums, kas tur jau no pavasara un lēnām virzās uz priekšu. Ja jau būs kādas problēmas, kuras tik tiešām kā Līdekas kungs uzskata, kad ir nepareizi izveidotas vai diskusijās atklāsies, ka kaut kas cits vēl ir vajadzīgs, par ko gan es stipri šaubos, to būs iespējams darīt uz otro un trešo lasījumu vēl tajā likumā, kas ir saimā. Es, kolēģi, aicinu tomēr respektēt komisijas viedokli. Neatlikt šo debati vēlreiz pa nedēļu, jo, manuprāt, tas tikai vēl vairāk polarizēs sabiedrību un šis lēmums, kas īstenībā ir lielā mērā binārā formā pieņemams lēmums, jā, nē, uzticamies pārtikas veterināriem dienestam nobalsojumu un ļaujam attīstīties Latvijas ekonomikai. Paldies!
Paldies! Viens deputāts runājas par viens pret priekšlikumu nodot likumprojektu atpakaļ atbildīgajai komisijai lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu nodot likumprojektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā atpakaļ Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 42, atturas 4, likumprojekts komisijai nav nodots atpakaļ. Tātad mums ir jābalso par likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 40, atturas 2. Likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts par garantiju līgumu starp Beļģijas karalisti, Bulgārijas republiku, Čehijas republiku, Dānijas karalisti, Vācijas federatīvo republiku, Igaunijas republiku, Grieķijas republiku, Spānijas karalisti, Francijas republiku, Īriju, Itālijas republiku, Kipras republiku, Latvijas republiku, Lietuvas republiku, Luksemburgas lielhercogisti, Ungārijas republiku, Maltu, Nīderlandes karalisti, Austrijas republiku, Polijas republiku, Portugāles republiku, Rumāniju, Slovenijas republiku, Slovākijas republiku, Somijas republiku, Zviedrijas karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienoto karalisti un Eiropas investīciju banku par Eiropas investīciju bankas aizdevumiem investīciju projektiem Āfrikas, Karībjūras un plus Okeāna valstīs un aizjūrzemēs un teritorijās un ieilgušo parādu pārvaldes līgumu starp Beļģijas karalistu, Bulgārijas republiku, Čehijas republiku, Dānijas karalistu, Vācijas federatīvo republiku, Igaunijas republiku, Grieķijas republiku, Spānijas karalistu, Francijas republiku, Īriju, Itālijas republiku, Kipras republiku, Latvijas republiku, Lietuvas republiku, Luksemburgas lielhercogistu, Ungārijas republiku, Maltu, Nīderlandes karalistu, Austrijas republiku, Polijas republiku, Portugāles republiku, Rumānijas, Slovenijas republiku, Slovākijas republiku, Somijas republiku, Zviedrijas karalistu. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienoto karalisti un Eiropas investīciju banku, kas uzrauga maksājumu un atmaksas procedūras atbilstīgi dalību valstu garantiju līgumiem Eiropas investīciju bankas labā. Otrais lasījums šim likumprojektam un ārlietu komisijas vārdā vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Godājumais prezidī, godājumie kolēģi, es neatkārtos šo garo virsrakstu, kuru mūsu priekšsēdētājs ļoti precīzi nolasīja. Dokumentu numurs, ar kuru mēs strādājam, ir 4774. Godājumie kolēģi, mēģināšu jums tikai nedaudz atgādināt, ka šis ir dokuments, kas tehniski sakārto Latvijas tiesības pēc iestāšanās Eiropas Savienībā būt par dalībnieku Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankā un vienlaikus arī piedalīties dažādos maksājumu veidošanas pasākumos attiecībā uz trešām valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības. Godājumie kolēģi, pirmajā lasījumā šis dokuments ieguva gandrīz 100% saimnes deputātu atbalstu. Tika izsludināts priekšlikuma iesniegšanas termiņš. Uz šai termiņā mēs nevienu priekšlikumu neesam saņēmuši, un ārlietu komisija vienbalsīgi ir virzījis šo dokumentu skatīšanai otrajā galīgā lasījumā. Aicinu arī jūs to darīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par iepriekš minēto likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 77, pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Labdien, cienījamie kolēģi, strādāsim ar saimas izskatāmo dokumentu numuru 4754. Komisija uz trešo lasījumu saņēma 10 priešlikumus un strādāja ļoti rūpīgi kopā ar knābu un sabiedriskām organizācijām, kas ieinteresētu šajos jautājumos. Pirmais juridiskā biroja priešlikums, ko komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Arī otrais deputāts Šepāns kundzes priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais deputāts Šepāns priešlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas ceturtajā priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Savukārt ceturtais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Piektais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī deputāts Šepāns kundze septītais priešlikums guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Astotais deputāts Šepāns priešlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas sestajā priešlikumā jau iepriekš nobalsotajam.
Deputāti piekrīt.
Devītais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts arī ir desmitais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt šo likuma projektu grozījums likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu. Trešajā galīgajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts par banka augstskolas satversmes grozījumiem. Trešais lasījums – izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābiķis.
Cienamie kolēģi, komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu un aicina balsot par trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par banka augstskolas satversmes grozījumiem trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies, kolēģi, par vienprātīgu atbalstu.
Likuma projekts grozījuma militārā dienesta likumā. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Juris Daubiņš.
Augstvadātais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, likuma projekts grozījuma militārā dienesta likumā trešam lasījumam saņem 4 priekšlikumi. Pirmais, deputāta Buzājeva priekšlikums, komisija priekšlikumu neatbalstīja.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cenījamais prezidents, cenījamas damas un kundi, pirmie divi mani priekšlikumi ir virsti uz to, lai nepilsoņi un ārvalstnieki varētu ieņemt civilajās amatās militārās vienībās. Gan gan, ka komisija šos priekšlikumus noraidē, jo tikai personas ar ārkārtīgi attestētu fantāziju var iedomāties, ka tie spēj apdraudēt nacionālo drošību. Te nav draudu nacionālajai drohabai, bet tikai taisnīguma atjaunahanai. Arbi ir parak darks mehanizma, kas pastāv uz nodokļu maksātāju rēķinē. Tādēļ būtu tikai taisnīgi, ja visi nodokļu maksātāji bez diskriminācijas pēc pilsonības pazemes varētu atrast sev apmaksājumu darba struktūrā, kas pastāv uz viņu rēķinē. Tūlēt es demonstrēju jums savu priekšlikumu finansiālu pamatojumu. Es gribu to atgādināt, ka pēc mūsu aprieķiniem daudzkart stādītam gan Saimas, gan valsts prezidenta Everībai un vēl neviena neapgastām, nepilsina tikai tāja iedzīvotā ienākumu nodokļas daļas veidai, kura aizgāja uz viņu neievēlētā pahvaldību Usturihānoja, izterēja apmēram miljardu lātās. Apteicīgi, ja ņemt vērā, ka valstī tiek pārskatīta aptuveni 90% ienākumu nodokļa, tad arī valsts budžeta pēdējā 15 gada laika nepilsoņi bija iemaksājuši 250 miljonus lata. Damas un kundi, 2009. Gada plānos pamatbudžeta izdevumi sastāda 3,2 miljardus latās. No tiem aizsardības ministriem tiek tērēta 171 miljonu latu vai 5,3%. Tātad nepilsoņi iemaksāja no savas naudas mūsu armijai aptuveni 13 miljonus latās, bet jūs vēl pārmetat viņam nepietiekamā patriotizmā. Pirms izšķirojas balsošanas saskaitīsim vēl, cik tad kāds no mums ir parada nepilsoņiem. Saimas Usturihānai šogad bija piešķirts 12,7 miljoni latu vai 0,4% pamatbudžeta. Tātad nepilsoņi bija samaksājuši par 100 valsts gudruka galvu Usturihānu apmēram miljonu latu. Tiesa gan, pieca saimas sastāvē, kuri diskriminēja nepilsoņus, jau ir nomainījušies. Te bija paspējuši pieņemt 130 eiro bihojumus nepilsoņam, no kurim 80 joprojām paliks piekai. Ja mēs sadalīsim 1 miljonu nepilsoņu naudas uz 500, tad rezultātā saņemsim, ka katrs no mums ir parada nepilsoņam 2000 latā pa 25 latam par katru no 80 eiro bihojumam. Un kā zinama anekdota, no izveidojušas situācijas ir divas izējās. Vai nu nobalsot par manu priekšlikumu, vai arī iet pie tuvākajā bankomātē, noņemt no tā 25 latās un atdot pirmajam garam gājām, ja šis uzrādās violeta pasē. Ņemot vērā to, ka Rīga dzīvo 180 tūkstoši nepilsoņi, ilgi staigāt pa ielam jums nebūs nepieciešamības. Aicinu tomēr taupēt savas naudas un atbalstot manu priekšlikumu. Paldies!
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Zalbiņš vēl ko piebilst?
Cienījamie kolēģi, pieņemot savu lēmumu, komisija balstījās uz to, kad šāds priekšlikums, kur ir iesniedz deputāts Bazājo kungs, faktiski pasaka, ka mēs vēlamies Latvijā rast iespēju izveidot ārzem leģionu, jo runiet par personām, nevis par pilsoņiem. Un tā kā jebkurš var attiecīgi pieteikties šajā dienestā, bet es līdz šim mūsu uzstādījumos, kurus apstiprina parlaments, par Latvijas interesēm, neredzu tādas uzdevumus, kur mums būtu nepieciešams šāda veida vienības dibināšana un iespēja šādas vienības radīt. Tāpēc arī mēs šo priekšlikumu noraidījām.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 55, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums, deputāta Buzājo kunga priekšlikums, komisija to neatbalstīja.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājovam.
Cienījamie kolēģi, tas ar mana pirma priekšlikuma otrā daļa, un man ir procedūra iespēja tam ir teikt jums, ka komisijas priekšsēdētājs apzināti vai neapzināti jums dezinformē, jo abas divas priekšlikumas nav nekādas runas par to, ka nepilsēdi vai ārvalstietē būtu mūsu karavīrē un nesatrokas ieroča, lai izvidotu ar zemļu leģionu. Ir runa tikai par civilē samatas militāras vienības, teiksim, saimnieciska daļa vainu apkupēja un tā tālāk, un nevairāk. Saskaņā to lūdzu atbalstēt manu otru priekšlikumu. Paldies.
Debates slēgtas. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Ne? Tad lūdzu zvanu. Balsosim par otro Saeimas deputātu Vladimira Buzajeva priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 55 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums, deputāta Buzajeva kunga priekšlikums, komisija to neatbalstīja.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo Saeimas deputātu Vladimira Buzajeva priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 56 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums. Lūdzu šo priekšlikumu atbalstīt, jo šis priekšlikums mūsu smagajā situācijā uzlabo sociālo garantiju sistēmu tiem mūsu bruņoto spēku karavīriem, kuri izpilda mūsu misijas ārvalstīs. Un šajā gadījumā šeit iet runa par tiem, kuri dien misijā Afganistānā.
Uzsākam debates. Vārds debatēs aizsardzības ministrijas parlamentārajam sekretāram Kārlim Čedurskim.
Godātie kolēģi, es aizsardzības ministrijas vārdā gribu pateikties Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai par izpratni, jo bija ļoti grūtas debates ministrijā proti par atlīdzības noteikšanu mūsu Nacionālo bruņoto spēku karavīriem, kas dien ārvalstu misijās papildu atvaļinājumu laikā. Nu, kā jūs zināt, karavīriem ir tiesības uz 2,5 dienām apmaksāta papildu atvaļinājuma misijas laikā, ja šī misija ilgst ilgāk par 4 mēnešiem par katru dienestā pavadīto mēnesi. Un, protams, ka šis karavīra darbs ir ārkārtīgi grūts, ārkārtīgi riskants, un atvaļinājums ir ārkārtīgi nepieciešams. Un mēs esam ministrijā atraduši papildus finanšu iespējas noteikt papildu atlīdzību šī atvaļinājuma laikā. Diemžēl mūsu finanšu meklējumi bija tik gari un tik grūti, ka mēs nevarējām atrisināt šo jautājumu priekšlikumu iesniegšanas termiņa laikā. Tādēļ šis aizsardzības ministrijas priekšlikums nāca jau pēc noteiktā termiņa, un paldies komisijai, kas noformulēja šo priekšlikumu kā savu komisijas priekšlikumu, un mums ir iespēja par to šodien nobalsot, pieņemot likumu galīgajā lasījumā. Tā kā paldies ministrijai, un patiesībā, kā kolēģis no zāles pareizi izteicās, droši vien, ka balsojums šajā jautājumā pat nav nepieciešams, jo šis priekšlikums ir komisijas atbalstīts. Paldies!
Paldies! Debates slēdzam. Vai ir nepieciešams balsojums? Tātad ceturtais priekšlikums deputāti neiebilst.
Cienījumie kolēģi, līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi trešajā lasījumā ir izskatīti. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumu projektu galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumu projektu grozījumu militārā dienesta likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumu projekts trešajā lasījumā pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma valsts kontrolas likumā. Trešais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsta godātā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu numuru 316. Juridiskā komisija ir saņēmusi trešam lasījumam 13 priekšlikumus. Gribētu vēl piezīmēt, ka šis likuma projekts jau sen atrodas Saeimā, un viņš bija iesniegts ar divās daļās lielās. Vienā daļā bija jautājumi par valsts kontrolas darbu uzlabošanu, otrā daļā par sociālām garantijām un valsts kontrolas darbinieku pielīdzināšanu valsts civildienesta strādājošiem. Bet ņemot vērā ekonomisko situāciju un vienojoties ar valsts kontroli, visi jautājumi, kas skar sociālās garantijas, ir izņemti no šī likuma projekta. Tātad juridiskās komisijas pirmais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Juridiskās komisijas otrais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Juridiskās komisijas trešais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Juridiskās komisijas ceturtais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī piektais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Jakovam Plineram.
Godātais prezidijs, dāmas un kungi, PCTV priekšlikums skan sekojoši. Valsts kontrolas budžeta pieprasījums līdz gadskartēja budžeta likuma projekta iesniegšanai Saeimai bez pieprasījuma iesniedzēja piekrīšanas nav grozāms. Tas nozīmē, ka gadījumajā budžeta sakara starp valsts kontroli un valdību rodas konflikts, valsts kontrolas budžets nonāk Saeima budžeta paketes ietvaros un tiek apstiprināts Saeimā pirmajā lasījumā. Likuma par budžetu un finanšu vadību 19. pantā jau ir analogiskās pēc konstrukcijas normas, kas aizsargā tādas budžeta iestādes, kā valsts kontrole, valsts prezidenta kancelēja, tiesības sarga birojas, prokuratūra un tiesas. Taču šīs normas aizsargā iepriekš minētas iestādes gadījumā, ja konflikts ir rādies ar finanšu ministriju un gala lēmumu pieņem ministru kabinets. PCTV priekšlikums ir vērsts uz to, lai palielinātu valsts kontroles neatkarību. Salīdzinājumā ar 2007. Gadu darbinieku skaits valsts kontrole ir samazinājies par 17%, budžets par 26% vai par miljonu latiem. Revizijas ieteikumu skaits no 2006. Gada ir pieaudzis par 64%. Savukārt, 2009. Gadā spriežot pēc 8 mēnešu datiem, to skaits pieaugs par 90% un pārsniegs 1400. Gandrīz katrs no šiem ieteikumiem konstatē valsts līdzekļu izšķirdēšanu, kas pēc apjoma pārsniec valsts kontrolas budžetu. Piemēram, septembrī valsts kontrole ir snieguši 5 ieteikumus finanšu ministrijai. Tā skaita par to, ka pašvaldības zemes platības 23,2 miljonu latu vērtībā nepamatoti nav uzrādītas pamatlīdzekļu sastāvā. Par pārskata neuzrādīto 16 pašvaldību ilgtermiņa aizņemumu 1,2 miljārdu latu apjomā. Par Jelgavas, Tukuma un Ventspils pašvaldību aizdevumiem 1,4 miljonu latu apmēra aizdevumiem, kurus vispār iesniegt bija aizliegts. 26. augustā valsts kontrolē konstatēja, ka vid ieviešot dokumentu digitalizācijas sistēmu ir neliederīgi izlietojis finanšu resursus apmēram 1,6 miljonu lata apmērā. Sistēmas prognozētas izmaksas atšķiras no faktiskajām vairāk kā divas reizes. Tas nav reformas, kas pat labam notiek Latvijā savā 11. septembra intervijā sācija kontroliere Inguda Sudrabā. Arī valsts pārvaldē notiekošās pārmaiņas Sudraba neuzskata par reformām, jo notiek vienkārša iestāžu skaita mazināšana un apvienošana. Pēc valsts kontrolēs domam, šis reformas nav izē no ekonomiskās krīzes un tas, kas darīts līdz šim, neatbilst šodienas ekonomiskajai situācijai. Pēc Sudrabas teiktā, valdība līdz šim ir cirtusi katru nākamo zāru, uz kura mēs sēžam, un nu mēs jau esam vairs ne kokā, bet bedrē. Protams, šāda ar kvalificētu analīzi pastiprināta visa valsts mehanisma analīze nezvai sagādās prieku valdībai. Tāpēc valsts kontrolas finansiālas neatkarības stiprināšana pirms nākamā gada budžeta iesniegšana Saimā ir ļoti svarīgs uzdevums. Mēs aicinam visus valstiski domājušos deputātus atbalstīt šo pēc TVL priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Jā, es gribētu piebilst, ka šis jautājums tika diskutēts, un mēs uzklausījām arī valsts kontrolieres kundzi, un vairākums komisijas deputātu tomēr izlēma neatbalstīt šo priekšlikumu, un vērtēt viņu varbūt kontekstā ar citām iestādēm, kuras jau tika minētas iepriekš par neatkarīgām iestādēm, un tātad neatbalstīju šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par partijas par cilvēktiesībām vienotā frakcijā, atvainojos par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas 9. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 56, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 13. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts kontrolas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret atturas nav, likumprojekts trešajā lasījumā pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts iekšējā audita likums, pirmais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns. Jā, saskaņā ar kārtības rulu deputātam Leiškalnam ir tiesības runāt no vietas. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Kārlim Leiškalnam.
Jā, paldies! Iespējams, ka es sajaucu, man jāziņo cits likums, bet arī to es izdarīšu. Atvainojos, tagad mēs strādājam ar dokumentu, kur numurs ir 1410 uz 9 lapusēm un grozījumu likumā par akcijas nodokli. Tajā ir pie 21. panta viens priekšlikums, kas sabiedrība...
Leiškalna kungs par iekšējā audita likumu, darbkārtības
jautājums. Ā, es atvainojos, es nebija...
Tātad izskatām likumprojektu iekšējā audita likums pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā vārds deputātei Baibai Rīžai.
Cienījamā prezidenta, cienītās deputātes un godātie deputāti strādājam ar dokumentu 4671 iekšējā audita likums, kuru ir iesniegusi finanšu ministrija un komisija likumprojektu 8. septembrī ir izskatījusi un pirmajā lasījumā ir atbalstījusi. Un būtība tāda, ka patreizējais, pašreiz spēkā esošajā likumā iekšējā audita definīcija tikai daļēji atbilst iekšējā audita profesionālās prakses standartiem. Nu, piemēram, tur nav ievērots riska vadības process, kā arī iekšējā auditora ētikas principi nav aprakstīti. Un tātad tas ir precizējošs un arī faktiski sistēmas vienkāršojošs dokuments. Iesaku atbalstīt.
Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu iekšējā audita likums pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 74, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Termiņš 30. septembris.
Deputāti neiebilst, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. septembris.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums – grozījuma likumā par akcīzes nodokli. Budžetu, pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Lēškalns. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Kārlim Lēškalnam. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Kārlim Lēškalnam.
Jā, paldies, mikrofons ieslēgts. Tādiem līdzekļu bendēm iet viss sajauc. Tātad strādājam ar dokumentu, kā jūs teicat, 1410, grozījumu likumā par akcijas nodokli. Šeit pie 21. panta valdība ierosina mums izskatīt vai papildināt 4. daļu ar vienas personas pa ūdens un auto ceļiem ievedamo nemuitojamo tabaks izstrādājumu limitu. Tā kā pie Latvijā visnotaļ augstā un Krievijā Baltkrievijā zemā nodokļa likmes. Šis biznes vai šī ievešana jau ir kļuvusi par rūpalu, tad komisija ir atbalstījusi valdības ierosinājumu, pie tam aicinot noteikt to, kā steidzam likumprojektu.
Paldies. Tātad saskaņā ar kārtības rulī vispirms mums ir jābalso par likumprojektu atzīšanu par steidzamī, par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par akcīzes nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas rezultātu. Par 66 pret 15 atturas nav likuma projekts par steidzamu atzīts. Lūdzu Leiškalna kungs. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Leiškalnam.
Aicinu nobalsot likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli pirmajā lasījumā. Es atvainojos. Ir uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim Sokolovskim.
Godētie kolēgi, vai jūs tiešām domājat, ka tas atrisinās šī problēmu? Latgalē ļoti liela iedzīvotāja daļa nodarbojas tagad ar kontrabandu. Tikai daļa no tiem nodarbojas legāli, staigāja tur un atpakaļ pāri robežai un legāli pirkot cigaretes un alkoholu un ievēršot Latvijā. Bet tagad viss tas notiks nelegāli. Tas ir izveidojis jau ir tīkls. Cilvēkiem, kuriem nav darba, ar to nodarbojas un pelna ar to iztikas savu iztiku. Tas neatrisina situāciju, kamēr mums būs tik liela starpība akcijas nodokļa, būs šis biznes. Un tās šī norma nekāda veida neatrisinās.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Leškalna kungs vēl?
Aicinu nobalsot pirmajā lasījumā.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 8 atturas 4 likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā.
Jā, kolēģi, komisija gaidīs priekšlikums līdz 21. septembrim un izskatīšanu es gribētu lūgt parlamentu noteikti 27. septembrī šogad.
citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. septembris, izskatīšana otrajā lasījumā 26. septembris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā. Otrais lasījums – budžeta un finanšu un nodokļu komisijas vārdā – deputāts Guntis Bērziņš.
Cienītie kolēģi, strādāsim ar likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā. Es atvainojos, šeit ir...
Darba kārtības jautājums grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienas. Otrais lasījums.
Man ir viņš. Kolēģi, atvainojos par manu sajukumu. Šeit strādājam ar likumprojektu grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienas. Likumprojekts numur 1371. Likumprojektā ir iesniegt 7 grozījumi. Un komisija viņus izskatīja otrajā lasījumā. Pirmais priekšlikums no juridiskā biroja ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums no juridiskā biroja komisija arī atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums no juridiskā biroja komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums no juridiskā biroja komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums no deputāta Buzajeva komisija neatbalstīja.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Valērijam Bukvālovam.
Cienījami kolēģi, aizliegums nepilsoņiem strādāt par ierēdņiem valsts ieņemumu dienesta, kuru PCTVL piedāvāja atcelt, tā ir tikai viena no 80 Latvijas pilsoņu un nepilsoņu atšķirībām. Lūko sakara ar šīm atšķirībām piezīmēja tiesībsargs savā 7. septembra vēstulē valsts prezidentam. Neparkapjot valsts mērķi samazināt personu bez pilsonības un arī nepilsoņu skaitu, būtu ieteicams pārvērtēt nepilsoņu tiesību apjomu un likumiskas intereses. Attiecība par to, ka valsts mērķis ir samazināt nepilsoņu skaitu, tiesības sargs stipri pārspīlēja. Ja valsts ar tādu pašu uzticību uzsaks panākt arī citu savus mērķus, piemēram, kā iziet no krīzes, tad Latvija vienkārši neizdzīvos. 8 mēnešu laika naturalizācijas pārvaldē ir fiksēti 2114 iesniegumi. Interpolējot šo skaitu uz gadu, saņemsim apmēram 3000 iesniegumu gada, gandrīz 8 reizes mazāk nekā 2004. Gada. Ja ņemt vērā, ka Latvijā dzīvo 360 tūkstoši nepilsoņu, tad viņu naturalizācija būs nepieciešami 120 gadi. Lūk tādiem tiempiem valsts cenšas sasniegt savu pamatmērķi bezpilsonības likvidācijas jomā, tāda paša veida tā cenšas sasniegt arī citus savus demagogiski deklarējamos mērķus. Ja bezpilsonība netiks likvidēta, aktuāls kļūs jautājums par nepamatotu pilsoņu un nepilsoņu tiesību atšķirību likvidāciju. Lēmjot jautājumu par to, lai ļautu nepilsoņiem strādāt nodokļu administrēšanas jomā, nepieciešams pirmam kārtam novērtēt, kādu summu valsts aparāta uzturēšana viņi ieguldā. Ņemsim vērā tikai to naudu, kuru tieši vai netieši iekasi no iedzīvotājiem saskaņā ar likumu par valsts budžetu 2009. Gadam. Valsts nodevas pievienotās vērtības nodoklis, akcizes nodoklis un to iedzīvotāju ienākumu nodokļa daļa, kas iet uz pamat budžetu, kopā sastādīs 1,5 miljārdu lātu. No šīs summas nepilsoņiem, kuru īpatsvaru iedzīvotāju kopumā ir 15,8%, pieder 245 miljonu lātu. Ko tad nepilsoņi 2009. Gada baros uz tiem atsevinātas naudas rēķina? Nu, pirmkārt, pati valsts ieņemumu un muitas politikas nodrošināšana maksa tikai 53 miljonu lātu. Vai arī mazāk par 1/4 daļu no nepilsoņiem iekasētas naudas? Pārējās summas pietiek ne tikai tam, lai uzturētu aizsardzības ministriju, bet arī tādiem relatīvi sīkiem izdevumiem, kā ministru kabineta, prezidenta kancelējas un knap uzturēšanai. Parpaliek 12 miljoni latu saimas uzturēšanai, kura spītīgi atsakās atzīt nepilsoņus par pilnvērtīgiem cilvēkiem. Līdz ar to lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Cienītie kolēģi, komisija uzskatīja, ka esošā redakcija ir tomēr vēlamā redakcija un neatbalstīja šo priekšlikumu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 5. deputātu Vladimiru Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 57 priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais priekšlikums, arī deputāta Buzājeva, arī komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Uzsākam debates vārds deputātam Vladimiram Buzājevam.
Damas un kundi, es piedāvāju izlikt no kārtējā likuma Dagadas Bubuļas, PSRS, Latvijas PSR, VDK, ar hem vārdam hodan var biedat tikai jaunatne vecuma līdz 30 gadam un varbūt arī emigrantus no ASV un Austrālijas. Lauka tagad ir 21. Gadsimts un ir pienācis laiks, kad jāpārtrauc iet uz priekšu ar atpakaļ pagristu galvai. Jāņem vērā, ka bija VDK darbinieķē, kuri pēc sava vecuma ir spējīgi strādāt vidē, mega brāļu laikā vēl nebija dzimuhē. Visi viņi grieķi apraubīgojas ar profilaktiskam sarunam ar vēlākajam padomju disidentam un ar cīņā pret organizētā nozadzību un socialistiskā īpašuma zaudzībām. Jautājums par to, vai vīt ir nepiecākamas cilvēks ar tādam iemaņām ir tīri retorijas. Viņš ir spējīgs pats tevīdi pārbaudēt, vai zem viņa mahinas nav evitots spridzikļās, aizturēt hantahistē, vai izskaitļot uzņemējo, kas katastrofālas ekonomiskas situācija rezultāta maksa algu aplaksnēs. Jautājums par vīt komplektāciju ar kompetentam darbinieķam ir joprojām aktuāls, it sievihtē, ja palasa valsts kontroles augusta ziņējumā, kura rakstās, revizija izlases veida pārbaudot nodokļu apritiņos izvilētajās vidas struktūru vienības, konstatēts, ka vid nav nodrohana kontrole par ieņemumiem 9 miljonu apmērā, ka rezultāta nav nodrohana tā nodokļu ieņemumu ekasēhanai budžeta vismas 2,4 miljonus latās. Rodas vēlme augšam celt Juriju Andropovā un likt viņuši dienestē priekšgalē. Vai situācija ar valstienakumiem ir izlabojusies pēc tam, kad tas, pret ko cīnies VDK, valstīpašuma zladzība un izšķirdihāne, ir kļuvis par cenījumu nodarbē mūsu sabiedrībā. 88. gada LPSR budžeta ienākumi sastādīja 6 miljardus rubļu, savukārt 2009. gada 4 miljardus latā. Tais laikās sieva man dieva 1 rubli pusdienā,
savukārt hodin
man saima sēdnica, bet 3 latam nav ko darīt.
Buzājo, kungs, lūdzu, runājiet par priekšlikumu.
Tas ir finansiāli pamatojums manam priekšlikumam. Es tomēr turpināšu, un jāņemt vērā oficiālā iztikas minimuma, kas tā laika sastādāja 75 rubļas, bet hodins 165 latas, tad sanāk, ka toreizējais rublis maksa 2 latas un 20 santimas. Savukārt LPSR budžeta ienākumi pārsvietas patreizējais par 75%. Nu, un atbilstu Hari Terinē uz veselības aizdzardzību un pensiju izbaksam piemēram, divas reizes vairāk bija VDK laikā. Tāpēc visi anahronizmi ar rituālu veidu PSRS, Latvijas PSR un VDK pieminihanai tiek darėte tik ar vienu mirtį. Slėpt mūsų valdokas elitas mas spėjo, salidzinam ar vieni veiksmigą tie jiem priegajam. Pėdavo anachronizmo nalikumą įsvitro atpaldės.
Paldies, Buzājev kungs. Es tomēr aicinu runātājus runāt par priekšlikumu. Debates slēdzu. Tātad, vai komisijas vārdā? Tātad, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputātu Vladimiru Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 54 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais priekšlikums, septītais priekšlikums, arī ir no deputāta Buzājeva.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par septīto deputātu Vladimiru Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 60 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Ar to viss priekšlikumi ir izskatīt. Aicinu Saeimu nobalsot par likuma projektu otrā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 1 likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 23. septembris.
Deputāti neiebilst priekšlikuma iesniegšanas termiņš 23. septembris. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā. Otrais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guntis Bērziņš.
Paldies. Deputāti strādājām ar likumprojektu 1374 grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā, kuram ir iesniegt desmit grozījumu un visumā tie saistās ar dažādu tiesību paplašināšanu akcionāriem, kas piedalās akciju sabiedrību tirgu. Pirmais priekšlikums, kurā ir arī daļai iekļauts juridiskā biroja otrais priekšlikums, pirmais priekšlikums ir no deputāta Kāra Leiškalna, un tas ir atbalstīts.
Sākam debats, lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Leiškalnam.
Paldies, Dobeļkungs! Es aicināšu tomēr balsot par priekšlikumu, pie kā mēs aicināšu, jo es jūtu, ka es iesniedzot priekšlikumu strēpes drusiņu karstu. Es tomēr aicināšu nobalsot pret Leiškalna priekšlikumu, atbalstot otro juridiskā biroja priekšlikumu, kas ir, manuprāt, izsvērtāks. Pēc tam, kad es iedziļinājos likumā vēlreiz, es sapratu, ka man jāaicina balsot pret savu pirmo un pret savu ceturto priekšlikumu.
Skaidrs, labi, debats beidzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Leiškalna priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nav, pret 82, atturas 4, priekšlikums noraidīts.
Otrais priekšlikums juridiskā biroja, kas bija daļai atbalstīts.
Un šajā gadījumā tad mums ir acīm redzot jābalso par otro priekšlikumu arī, jo mums faktiski balsojot tagad ir jāizsaka mazliet atšķirīgs viedoklis no komisijas viedokļa, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par otro juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 1, atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Trešais priekšlikums, arī deputāta Leiškalna priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums, deputāta Leiškalna priekšlikums komisija atbalstīja.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Kārlim Leiškalnam, lūdzu ieslēdziet viņam mikrofonu.
Paldies. Dāmas un kungi, arī šeit es aicināšu nobalsot pret savu priekšlikumu, pie kam apsolos uz trešo lasījumu izslēgt šo sodīšanas funkciju biržai vispār, atstājot tas izslēgt 39. panta 4. un 6. apakšpunktu. Tā kā es aicinu nobalsot arī pret šo, lai šie sodi to tiek noteikti savstarpējās līgumiskās attiecībās, nevis kā noteikumi, kas ir saistoši visiem. Aicinu neatbalstīt deputātu Leiškovu priekšlikumu.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Nav piebilstams.
Nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Deputātu Leiškovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2, pret 71, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
5. Priekšlikums juridiskā biroja, komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
6. Priekšlikums juridiskā biroja, komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
7. Priekšlikums juridiskā biroja, to arī komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
8. Priekšlikums juridiskā biroja, komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Un 9. Priekšlikums Leiškalna kungu priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
10. Priekšlikums deputāta Leiškalna priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Ar to viss priekšlikumi ir izskatīt. Aicinu Saeimu likuma projektu atbalstīt otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu. Grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 1. Oktobrs.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts. Likuma projekts par konvenciju par centralizētu muitošanu attiecībā uz tādu valsts iekasēšanas izmaksu piešķiršanu, ko patur nododot tradicionālos pašu resursus Eiropas Savienības budžetā. 1. Lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājumie kolēģi, strādājam ar jautājumu par centralizētu muitošanu. Jautājumu būtības sekojoši. Muitojot preces Eiropas Savienībā, piemēram, muitas noliktavās uzņēmuma teritorijā, nav visšķērsojot visas robežas šīs te preces jāuzrāda muitai, šīs preces muitai var uzrādīt tajā valstī, kur šīs preces tiek pieņemtas. Tas nozīmē, ka šīs preces muitai var tikt uzrādītas jebkurā no valstīm. Eiropas Savienības kārtība sekojoša, ka 75% muitas nodokļa aiziet Eiropas centralizētajā budžetā, bet 25% muitas ieņēmumu aiziet administratīvo izdevumu sekšanai tām valstīm, kuras tātad veic visu šīs muitošanas procedūras, šo muitošanas procedūru samaksai. Minētā konvencija nosaka kārtību, kādā veidā tiek sadalīti šie 25% ieņēmumu, daļa, kur paliek attiecīgo dalību valstu muitu rīcībā. Godājumie kolēģi, lielākoties Eiropas Savienības dalību valsts šim dokumentam jau pievienojusies. Arī Latvijā šis dokuments ir saskaņots visās nepieciešamajās institūcijās. Ar visām nepieciešamajām institūcijām ārlietu komisija to ir atbalstījis vienbalsīgi. Aicinu arī jūs sekot ārlietu komisijas deputātu piemēram.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu par konvenciju par centralizētu muitošanu attiecībā uz tādu valsts iekasēšanas izmaksu piešķiršanu, ko patur nododot tradicionālos pašu resursus Eiropas Savienības budžetā 1. Lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likuma projekts 1. Lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu 2. Lasījumam.
Gadējumie kolēģi, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 20. Septembris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts. Likuma projekts par konvencijas par pretiesisku darbību pret kuģošanas drošību apkarošanu 2005. Gada protokolu un protokolu par tādu nelikumīgu darbību novēršanu, kas vērstas pret kontinentālajā šelfā esošu stacionāru platformu drošību 2005. Gada protokolu. 1. Lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājumie kolēģi, Minētais dokuments ir izskatīts Saeimas ārlietu komisijā un vienbalsīgi atzīts par virzāmu izskatīšanai 1. Lasījumā. Godājumie kolēģi, konvencija par pretiesisku darbību ierobežošanu un kuģošanas drošības paaugstināšanu sevi ietver veselu virkni
papildus nosacījumi, kuri ir radušies, skatoties to, piemērojot to pret to praksi, kādu pēdējā laikā sāk veidoties attiecībā uz kuģa sagrābšanu, uz izpirkumu naudas izspiešanu, uz kuģa apkalpi turēšanu ieslodzījumā un tā tālāk un tā joprojām. Ir arī otrs dokuments, kas vienlaikus tiek skatīts šeit, tas ir par akcijām, kādas varētu tikt vērstas pret kontinentālās šelfā esošu stacionāru platformu drošību. Gadājumie kolēģi, Latvijai pagaidām nav nevienas stacionāras platformas kontinentālā šelfā, bet zinot to, ka Baltijas jūrā ir arī hipotētiski ogļūdeņa raži, tad šādas platformas mums var rasties un gribētu teikt, ka lielākā daļa Eiropas Savienības dalību valstu šīm konvencijām ir pievienojušies, kā jau es teicu, Ārlietu komisija vienbalsīgi ir atbalstījis šo pievienošanos. Es aicinu deputātus sekot Ārlietu komisijas deputātu piemēram un balsot par.
Paldies, lūdzu zvanu.
Var.
Balsosim par likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šā gada 20. septembris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts par Latvijas Republikas un Tadžikistānas Republikas līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršana attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem. Pirmais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Jā, godājamies prezidiju, godājamie kolēģi. Likumprojekts par Latvijas Republikas un Tadžikistānas Republikas līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas ievērošanu attiecībā pret ienākumu un kapitāla nodokļiem pēc savas būtības ir tradicionāls nolīgums, kādu mēs slēdzam ar veselu virkni valstu un manuprāt jo ar vairākā valstī mums būs šāds nolīgums, jo vieglāk un labāk mūsu uzņēmējiem būs strādāt, sadarboties un sildīt Latvijas ekonomiku. Ārlietu komisija vienbalsīgi ir atbalstījusi šī dokumenta virzīšanu pirmā lasījumā, aicinu balsot par.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas un Tadžikistānas Republikas līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Priekšlikuma iesniegšanas termiņu, lūdzu, Bērziņkungs.
Šā gada 20. septembris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts par ekonomisko partnerattiecību pagaida nolīgumu starp Côte d'Ivoire no vienas puses un Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no otras puses. Pirmais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godējamie kolēģi, lai jūs nemaldinu nosaukums Côte d'Ivoire, tas ir tas pats, ko kādreiz Latvijā sauc pa ziloņu kalu krastu. Kaut kādu mums nezinām iemeslu dēļ, viņš tagad ir pārvērties par Côte d'Ivoire, bet būtība ir sekojoša. Eiropas kopienai kopumā ar veselu virkni salu valstīm, tai skaitā ar ziloņu kalu krastu valstiem Côte d'Ivoire, kā rakstīts jums pieejamajā dokumentā, bija tirdzniecības attiecības, īpaši tirdzniecības attiecības, kas veicināja šo valstu, no vienas puses šo valstu iespēju eksportēt uz Eiropas Savienību, dažādas preces un pakalpojums, no otras puses, kas nodrošināja, zinām, demokratizācijas līmeni un šī līmeņa paaugstināšanos šajās valstīs. Godājamie kolēģi, līguma, pamatlīguma darbība beidzās 2007. Gada beigās, un tāpēc Eiropas kopiena ir pieņēmusi šādu te ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgumu. Šis pagaidu nolīgums ir parakstīts un ļauj Ziloņu kalu krastu republikai, jeb Côte d'Ivoire, kā rakstīts jūs šai dokumentā, turpināt attiecības ar Eiropas kopienu līdz brīdim, kamēr īstais dokuments, pamat dokuments jauns tiks pieņemts un izdiskutēts un parakstīts Eiropas komisijas un Côte d'Ivoire's attiecībās. Kolēģi Ārlietu komisija vienbalsīgi šo dokumentu pieņēma skatīšanai un lēma par to, ka tas būtu jāskata saimā pirmajā lasījumā. Vienbalsīgi šis dokuments tika atbalstīts, aicinu arī jūs godējumie kolēģi atbalstīt.
Paldies. Ārlietu komisijas viedokli.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par ekonomisko partneru attiecību pagaidu nolīgumu starp Kotdivāru no vienas puses un Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no otras puses pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80, pret nav, atturas 2 likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Gadājumie kolēģi, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 20. septembris un paldies par atbalstu.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma komercķīles likumā. Pirmais lasījums – Juridiskās komisijas vārdā deputāti Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, pievērsiet uzmanību dokumentam numurs 4569. Juridiskā komisija izskatot ministru kabinetu iesniegto likumprojekti grozījuma komercķīles likumā nolēma to virzīt Saeimai izskatīšanai pirmā lasījumā. Likumprojektā ir paredzēts iekļaut regulējumu par komercķīles reģistrācijas pieteikumu izskatīšanu gadījumā, ja komercķīles devējam tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process. Un proti gadījumā, kad komercķīles devējam tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai pasludināts maksātnespējas process, komercķīles ņēmēja tiesības, izdot komercķīles tiesību ir ierobežots maksātnespējas likuma noteiktajā kārtībā. Godātie kolēģi, lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma komercķīles likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81. Pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Mēs lūdzam noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu 28. septembris.
Kurš jūs atvainojas?
28.
septembris. Jā. Deputāti neiebilst. Paldies. Godātie kolēģi, es vēršu jūsu uzmanību, ka mēs esam laikam mazliet nokļūdījušies un nosakot priekšlikuma iesniegšanas termiņus iepriekšējiem ārlietu komisijas prezentētajiem likumprojektiem. Esam noteikuši to īsāku par 5 dienām, tāpēc man būtu lūgums ārlietu komisijas vārdā noteikt termiņu, kas atbilst Saeimas kārtības rulim.
Godājumie kolēģi, atvainojiet, ka es kavēju jūsu laiku un noteicu šo termiņu pa īsu. Šis termiņš varētu būt visiem četriem dokumentiem, par kuriem mēs visi nobalsojām 23. septembris šajā gadā.
Vai deputātiem ir iebildumi pret šādu priekšlikumu? Deputāti neiebilst, tad visiem iepriekšējiem četriem ārlietu komisijas likumprojektiem priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 22. septembris. Es atvainojos 23. septembris. Godātie kolēģi, pēc kārtības ruļa mums būtu tagad jāiet pārtraukumā, tai pašā laikā mums ir palikuši tikai 3 neizskatīti darba kārtības punkti un ir 10 deputātu iesniegums ar priekšlikumu turpināt sēdi, līdz tiek izskatīti visu darba kārtību. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti iebilst, tādā gadījumā šis jautājums ir jāizšķir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai šodienas sēde tiktu turpināta bez pārtraukuma, līdz tiek izskatīta visa darba kārtība. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 11, atturas 1, sēde tiek turpināta bez pārtraukuma. Nākamais darba kārtības punkts, likuma projekts grozījums pārtiks aprits, uzraudzības likumā otrais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Kraukuļa kungs, kas pārstāv jūsu vadīto komisiju sakarā ar grozījumiem pārtiks aprits uzraudzības likumā? Jā, deputāts Madars Lāsmans.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar grozījumu pārtiks aprits un uzraudzības likumā. Komisija ir izskatījusi...
Godātie kolēģi, es palūku mazliet klusumu tomēr, cilvēk, man liekas, ka vienkārši mēs īsti viens otru nedzirdam.
strādājam tad ar pārtikas apreces uzraudzības likumu. Komisija ir izskatījusi otrajā lasījumā, un skatot otrajā lasījumā, esam apvienojuši ar vēl vienu likuma projektu grozījumu, kas iedzem numuru 139, slīpsvīdra LP9, un tāpēc tas arī atainojās tabulā kā atsevišķi priešlikumi, kas bija iesniegti no ministra kabineta. Pirmais priešlikums atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais grozījumi no likuma projekta 1391 atbalstīti.
Deputāti piekrīt.
Grozījums numur 3 ir atbalstīts un ir no likuma projekta 1391.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums no likuma projekta 1391 atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais grozījums no 1391 likuma projekta un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums no 1391 likuma projekta un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais no 1391 likuma projekta un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir likuma projekta ir no atbildīgās komisijas un atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais grozījumu priekšlikums ir no 1391 likuma projekta un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Ir no likuma projekta 1391 un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Priekšlikums ir no likuma projekta 1391 un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Priekšlikums ir no likuma projekta 1391 un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Priekšlikums ir no likuma projekta 1391 un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. No likuma projekta 1391 un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Atbalstīts un no likuma projekta 1391.
Deputāti piekrīt.
17. No likuma projekta 1391 un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. No likuma projekta 1391 un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. No likuma projekta 1391 un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Priekšlikums ir no 1391 un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. No likuma projekta 1391 un atbalstīts.
Deputāti piekrīt. 22. Pēdējā lapas.
22. Priekšlikums ir no likuma projekta 1391 un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tie ir visi priekšlikumi otrajam lasījumam. Lūdzu, likuma projektu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums pārtikas apreces uzraudzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 87, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajām lasījumā šā gada 24. Septembris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumi jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Rozi.
Cienījumie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 1363 slīpsvītra LP9. Komisija noteiktajā laikā ir saņēmusi septiņus priekšlikumus. Visi šie priekšlikumi ir saistīti ar tehniskiem precizējumiem, kā arī atbilstību ieviešanu ar noteiktajiem nosacījumiem, kāda pastāv Eiropas Savienībā. Tad pirmais satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Bergholts komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Bergholts komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Bergholts komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Bergholts atbalstīts, iekļauts komisijas piektajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Iepriekš minētais priekšlikums redakcionāli iekļauts piektajā atbildīgās komisijas priekšlikumā atbalstīts.
Mēs runājam par ceturto, kurš iekļauts piektajā un līdz ar to piektais... viņš ir atbalstīts. Tagad piektais atbildīgās komisijas priekšlikums.
Tātad sestais satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Berkholts atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Berkholts priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Aicinu atbalstīt likumu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu jūra pārvaldes un jūras drošības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Termiņš priekšlikuma iesniegšanai trešajai lasījumam 24. septembris.
24. septembris. Deputāti neiebilst. Paldies. Paldies. Nākamais, un viņš arī pēdējais, darba kārtības punkts lēmuma projekts par Ainara Baštika apstiprināšanu par Rietumu Eiropas Savienības asamblējas, Eiropas Drošības un aizsardzības parlamentārās asamblējas, Latvijas delegācijas locekli. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Ainara Baštika apstiprināšanu par Rietumu Eiropas Savienības asamblējas, Eiropas Drošības un aizsardzības parlamentārās asamblējas, Latvijas delegācijas locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 89, pret nav, atturas viens, lēmums pieņemts. Līdz ar to visu darba kārtību izskatīt, es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Urbanoviča, Agešina, Klementjeva, Ribakova, Pimenova, Tutina, Orlova, Fjodorova, Rubika un Cilēviča jautājumu. Satiksmes ministram Kasparam Gerhardam par pastu pakalpojumiem Latvijas iedzīvotājiem. Šis jautājums tiks nodots satiksmes ministram Kasparam Gerhardam. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Plīnerbu, Hvālovu, Mitrofānovu, Sokolovsku un Buzājevu jautājumu iekšlietu ministrai Lindai Mūrniecei par Sergeja Reunova aizturēšanu un iespējamo piespiedu izraidīšanu. Arī šis jautājums tiks nodots pēc piekritības attiecīgi iekšlietu ministrai Lindai Mūrniecei. Savukārt šodien bija paredzēts 17. Sniegt vēl arī mutvārdu atbildi uz deputātu Plīnerbu, Hvālovu, Buzājevu, Sokolovsku, Mitrofānovu pagājušajā sēdē iesniegto jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Tatjanai Koķē, bet jautājumu iesniedzēji ir informējuši, kad viņi ir jau saņēmuši gan rakstisku atbildi, gan arī saņēmuši atbildi no Tatjanas Koķes mutis, līdz ar to šodien sēde nav nepieciešama un tā nenotiks. Un tagad lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek gatavota izdruka reģistrācijai, tikmēr vārds paziņojumam Saeimas sekretāram Dzintaram Rasnečam. Kamēr Rasneča kungs iet uz tribīnu, es, godātie kolēģi, es jums vēlos atgādināt, ka nākam trešdien, 23. septembrī Saeimā jau tradicionāli notiks atvērto durvju diena, kāds to vēl nezina, tad varat izmantot šo iespēju un esiet pēc iespējas lūdzu atvērti un pretīm nākošu vārdu Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, sakarā to, ka Ainārs Baštiks ir ievēlēts Rietumu Eiropas Savienības delegācijā, aicinu Rietumu Eiropas Savienības parlamentārās asamblējas delegātus Strazdiņkungu un Baštikungus pavisam īsi sanāksmi tepat Zeltnā zālē.
Vārds paziņojumu deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde komisijas telpās pēc 10 minūtēm.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klementjevam.
Paldies, Alsegura deputāti nav reģistrējusies. Augusts Brigmanis, Aleksija Holostovs, Ivans Klementjevs, Leopolds Ozuliņš, Viktors Širbateks. Paldies par darbu uz aiziešanos.
Paldies, līdz ar to Saeimas 2009. Gada 17. Septembra sēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji! No Saeimas nama sēžas gals skan frakcija viedokļu, un Saeimas deputāti jums tūlīt pastāstīs par šodien Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam vārds šodien partijas pilsoniskā savienība frakcijas deputātam Kārlim Šadurskim. Lūdzu!
Labdien, cienējamie radio klausītāji! Runājot par šodienas Saeimas plenārsēdi,
Es jums gribu atzīmēt, ka rodas iespējas, ka atsevišķas valdošās koalīcijas partijas joprojām neapzinās stāvokļa nopietnību mūsu valstī un vēl joprojām nav gatavas saturīgām debatēm par valsts budžetu. Proti, nekustamo īpašumu nodokļa likuma projekts šodien tā arī netika nodots Saeimas komisijām, lai uzsāktu tā apspriešanu parlamentā. Visplašākās debatas šodien izraisīja dzīvnieku aizsardzības likums, kur ar triju balsu pārsvaru, 45 deputātiem balsojot pret un 40 balsojot par un 40 pret un diviem atturoties, tika iekļauta likumā norma, kas paredz latviešu tradīcijām absolūti nepieņemamu dzīvnieku nokaušanas procedūru. Nu, ko lai dara? Acīm redzot, cilvēku tiesības dzīvot humānā sabiedrībā, tai skaitā valstī, kur valda humāna attieksme pret dzīvniekiem, droši vien, ka latviešiem vairs nepienākas. Vēl par diviem likumiem. Viens ir likums par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu. Beidzot, šis likums ir pieņemts trešajā galīgajā lasījumā, un gribu iepriecināt valsts augstskolu pārstāvjus, ka beidzot norma, kas ļauj valsts augstskolām nodotos valdījumā nekustamos īpašumus, tām nodot arī īpašumā. Līdz ar to šī problēma ir lielā mērā atrisināta. Un vēl gribu atzīmēt Saeimas šodien pieņemto militārā dienesta likumu, kur aizsardzības ministrija ir radusi iespēju pienācīgi atalgot, neskatoties uz ārkārtīgi grūto taupības režīmu, tos mūsu Nacionālo bruņoto spēku karavīrus, kas dien ārvalstu misijās. Proti ir iespēja, ka papildu atvaļinājuma laikā, ko šie karavīri saņem par dienestu ārvalstu misijās, viņiem pienākas normāls atalgojums. Kā šeit tad gribu arī pateikties Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kura ir nākusi pretī aizsardzības ministrijai, jo mēs ļoti ilgi meklējām šīs finanšu iespējas, diemžēl tāpēc arī nepaguvām to izdarīt priekšlikumu iesniegšanas termiņā, un komisija kopā ar ministriju ir šo problēmu atrisinājusi. Paldies!
Paldies Kārlim Šadurskim no Partijas Pilsoniskās Savienības frakcijas. Nākamajam vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agešanam. Uzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Es vēlos paust frakcijas saskaņas centrs nostāju par diviem likuma projektiem. Vispirmām kārtām Saeima šodien atbalstīja vairākus frakcijas saskaņas centras priekšlikumus pensiju likumā, kas paredz no 1. novembra atcelt vecuma pensijas ieturējumus pensionāriem invalīdiem, kā arī atmaksāt šiem cilvēkiem no 1. jūlijā neizmaksātas pensiju daļas. Grozījumi likumā atceļ pensiju ieturējumu arī tiem invalīdiem, kas saņem izdienas pensiju. Tādējādi uz šim pensionāru grupam netieksies no 1. jūlijā noteikti ierobežojumi, kas paredz 10% pensijas ieturējumu nestrādājušiem pensionāriem un 70% ieturējumu pensionāriem, kas ir darba ņēmēji vai pašnodarbinātie. Likumprojekta pirmā lasījuma redakcija paredzēja atcelt ierobežojumus tikai tiem pensionāriem, kam invaliditāte noteikta uz mūžu. Taču gan šī, gan nākamā gada budžeta tiks rasti līdzekļi, lai izmaksātu pensiju pilnā apmērā arī tiem invalīdiem, kas saņem vecuma vai izdienas pensiju. Tāpat likumprojekts paredz atmaksāt pensionāriem to pensiju daļu, kas ieturētā par periodu no šī gada 1. jūlijā līdz 31. oktobrim. Un naudu paredzēts izmaksāt sakot ar šī gada novembrī, un vairumā gadījumu pensionāru ieturētu summu pilnā apmērā saņems jau šogad, novembrī mēnesī. Likuma izmaiņas ļaus izmaksāt pensijas pilnā apmērā 30 tūkstošiem cilvēku, un likuma grozījumi novērsīs atšķirīgu attieksmi pret cilvēkiem ar invaliditāti. Un otrais likuma projekts, tas ir par nekustamā īpašuma nodokli. Saskaņas centrs vienmēr konsekventi iestājas pret jaunu nekustamā īpašuma nodokļu ieviešanu, un esam gandarīti, kā Saeimas vairākums šodien noraidīja attiecīgu likuma projektu. Jo frakcijas saskaņas centras deputāti uzskata, ka šobrīd nav pieļaujams ieviest jaunus nodokļus, un nodokļu sistēmas pamats ir godīgas attiecības starp valsti un nodokļu maksātājiem, jo nodokļu maksātājs ir tiesīgs rēķināties ar to, ka valsts atgriezīs viņam naudu, kas samaksāta nodokļus, sniedzot konkrētus pakalpojumus. Rezultāta likumprojekts tika noraidīts, jo nodoklis ir nepareizs solis, nepareiza laikā. Paldies par uzmanību.
Paldies, Agiešiņa kungam, no apvienības saskaņas centrs frakcijas. Nākamajai vārds partijas jaunais laiks frakcijas deputātei Silvē Bendrātei. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es tomēr varētu teikt, it kā turpinot arī man kolēģi domu, ka šis ir labs laiks tieši nodokļu sistēmas sakārtošanai. Jo ierosinot grozījums likumā par nekustamā īpašuma nodokli, mēs vēlējāmies atklāt plašu diskusiju par šo nodokli sabiedrībā un arī, protams, frakcijās mums Saeimā, lai mums būtu pietiekami daudz laika rast vislabāko risinājumu, lai nāmi, kas ir iepirkt par lētu cenu spekulācijai nekustamā īpašuma tirgu un tagad stāv tukši, tiktu pienācīgi un ar šo nodoklu aplikti. Bet tiem, kam tas ir vienīgais mājoklis un tiem, kas ir maznodrošināti, lai mēs atrastu labāko risinājumu, lai viņi neciestu. Un ir šādu risinājumu iespējams atrast. Krīzes laiks ir piemērots tieši nodokļu sistēmas sakārtošanai, jo treknējos laikos nebija iespējams nedz aplikt ar nodokli nekustamā īpašuma tirgu, kurā katru dienu apgrozījās 6 miljonu latu, un neviens santīms neiekrit valsts kasē. Un, protams, ka nedz iespējams bija arī ieviest kapitālu nodokli, ko jaunā laika vadītā valdība arī piedāvās ieviest tieši tagad. Diemžēl nekustamā īpašuma nodokļa likuma grozījuma projekts netika atbalstīts Saeimā, un tātad ir liekta sabiedrībai plašāk diskusija par šo nodokli, lai mēs rastu kopā to taisnīgāko variantu. Un, diemžēl, šo likuma projektu diskusijai ar sabiedrību un Saeimā neatbalstīja lielākā daļa koalīcijas partneri no Tautas partijas un Zaļajiem zemniekiem. Par pārējiem es nerunāšu, jo tomēr atbildību likuma virzībā ir uzņems koalīcija. Un te ir vietā jautājums, kas tās par interesēm un kurus tās pārstāv. Bet otrs, ko es tomēr arī gribu akcentēt, tā patiešām ir šī priecīgā ziņa par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Līdz 2012. Gadam, kur mēs esam labojuši pieļauto kļūdu tajā steigā, kad vajadzēja reaģēt un pieņemt lēmumus par budžeta grozījumiem un taupīšanu, un mēs esam, teiksim, mēs esam spēruši soli invalīdu virzienā un labosim šo kļūdu par noņemtajām ierobežotajām pensijām un strādāšanu, ja strādā invalīds, tad arī par šo noņemto naudas daļu. Mēs izvērtējām arī finanšu iespējas, teiksim, kā šo kļūdu labot un atradām to, ka ir iespējams to izdarīt pārēķinot bāzi un esošā budžeta ietveros, tas arī ir iespējams. Tā kā šī ir priecīga ziņa un gribu piebilst arī to, ka nesatraucaties arī braukšana sabiedriskajā transportā, ja vēl kādam ir šaubas un tiek iekasēts kādas naudas no invalīdiem, papildus kādu ierobežojumu, tad tas ir nelikumīgi, un ja tāda gadījuma ir, tad par to mums ziņojiet. Priecīgi jums šodien.
Paldies jaunā laika frakcijas deputātei Silvē Bendrātei. Frakcija viedokļus turpina Tautas partijas frakcijas deputāts Vents Armans Krauklis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Tiešām jautājums ir par to, cik liels sabiedrības daļas intereses skar vai neskar viens vai otrs likumprojekts. Un, ja mēs runājam par nekustamā īpašuma nodokļa ieviešanu pašlaik, ņemot vērā tos plānus, cik daudzus desmitus miljonu latu finanšu ministrija bija plānojusi iegūt ar šī nodokļa palīdzību nākamajā gadā, tātad nav iespējams atrast tādu veidu, kas neskartu lielāko sabiedrības daļu. Mūsu pārliecība ir tāda, ka pašlaik lielākā sabiedrības daļa nespēja maksāt šādu nodokli. Principiāli nodoklis kā tāds ir pareizs, un pie tā noteikti jāatgriežas tajā laikā, kad Latvijā atjaunojusies ekonomiski izaugsme, bet pašlaik tātad tas nenestu ne naudas ieņēmumus, bet faktiski pasliktinātu gan iedzīvotāju situāciju, gan arī savā ziņā nostādīt neērtā situācijā pašvaldības, kam šis nodoklis būtu jāiekasē, bet ko faktiski izdarīt nevarētu. Savukārt tiešām par ļoti pareizu soli būtisku sabiedrības daļu skarošu ir jāmin jau iepriekš pieminētais likums par valsts pensijām, jo tiešām šī te netaisnība, kas tika pieļauta steigā, pieņemot valsts budžeta grozījumus, tagad attiecībā pret invalīdiem ir izlabota. Protams, arī mēs rūpīgi līdzdarbojamies šajā darbā un atbalstījām šo likumprojektu. Šodien tiešām ļoti daudz laika un emociju tika patērēts arī par likumprojektu, kas skar tātad, pārtikas ražošanu, kas skar veidu kādā veidā, tiek kauti dzīvnieki un beigās tika atbalstīta norma, kā arī Latvijā varēs sagatavot šo gaļu, kas atbilst reliģisko kopienu tradīcijām, arī tādām kā musulmaņi un ebreji. Un jāteic, ka gan zāles iekšienē, gan arī ārpus Saeimas ēkas kārtoreiz parādīja, ka tādas īstas politiskās kultūras Latvijā nav, ka tiek nu, tāda, lietot tādu epiteti, kas ir persona aizskaroši. Un tas, protams, neveicina tādu produktīvu darbu, bet nu, es domāju, ka uzvarēja tomēr tāds vesels saprāts no viedokļa tāda, ka tad Eiropas Savienībā pavisam bija tikai 4 valstis, kurās šāda norma bija aizliegta. Viena no tām bija Latvija. Pārējās ir ļoti, ļoti bagātas valstis, kaimiņu valstīs, Lietuvā un Igaunijā šāds biznesa zeļ un plaukst, un līdz šim šos dzīvniekus aizveda uz kaimiņu valstīm, un tātad šādā pašā veidā, teiksim, tālāk jau tika ražot šī te produkcija, un tagad vienkārši šī te pievienotā vērtība paliks Latvijā, tā ir liela iespēja Latvijas lauksaimniekiem, jo šie tirgi ir lieli, un ar lielu maksātspēju, un tādēļ, protams, saprotot tos cilvēkus, kas pārliecības dēļ par to protestēja, es gribētu teikt, ka šādos grūtos ekonomiskos apstākļos citreiz ir jāpieņem pragmātiski lēmumu, lai arī tie nav ļoti patīkami un nekatram pieņemami. Paldies par uzmanību.
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātam Ventam Armandam Krauklim. Nākamajam vārds apvienības tēzmē un brīvībā LNNK frakcijas deputātam Jurim Dobelim. Lūdzu.
Godātie radio klausītāji, apvienība tēzmē un brīvībā LNNK balsoja pret šiem grozījumiem dzīvnieku aizsardzības likumā. Un uzreiz jāpiebilst, ka vispār jocīgi ir tas, ka dzīvnieku aizsardzības likumu izskatot spriedelē nevis par to, kā dzīvnieku aizsargāt, bet gan par to, kā viņu pareizi nokaut. Tas ir absurds, kas ir ieviesies šajā likumā. Gal galā jebkurai dzīvai būtnei ir gan mies, gan dvēseli. Un ja jau mēs par to miesu apstrādi runājam, kā nu viņu kaus pareizi vai sitīs ar bomu pa galu vai kaut kā citādāk, tad šādām runām ir vieta pārtikas aprites likumā. Tur tiešām var runāt par šo miesu, par šo gaļu. Dzīvnieku aizsardzības likumā ir jārunā par to, kā aizsargāt dzīvniekus, jo viņus ir no daudz kā jāaizsargā, it īpaši šodien tā saucamajā modernajā pasaulē. Ja runā par otru jautājumu, kas tiešām ir svarīgs, šis nekustamā īpašuma nodoklis, mēs esam ar mieru uzsākt diskusiju par šo lietu. To var, kāpēc gan ne, bet skaidram ir jābūt vienam, ka nedrīkst piedāvāt to variantu, kāds šodien ir piedāvāts Saeimai. Tas ir jebkuram Latvijas Republikā dzīvojošam tiek uzlikts šis nodoklis. Tas nav pareizi, jo ir jāievēro sociālā taisnīguma princips. Un norma, ka visiem ir vienādi jāmaksā nodoklis, ir tomēr ļoti netaisnīgi. Līdz ar to, jebkurā gadījumā, kas notiks tālāk, mēs nezinām, bet ja turpināsies šāda teksta apspriešana, mēs viņu noteikti neatbalstīsim un piedāvāsim savus variants, starp citu, apvienību tēzmē un brīvība LNNK pirms šīs 9. Saimes vēlēšanām jau piedāvāja savus variants nodokļus tiem darījumiem, kas tika veikti ar nekustamo īpašumu, zemi, mājām un tā tālāk. Diemžēl toreiz šie mūsu piedāvājumi netika ņemt vērā. Tagad viss saprot, ka ir pie tā jāatgriežas. Paldies!
Paldies Dobuļkungam no apvienības tēzmēm brīvībai LNNK frakcijas. Nākamā runās Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāta Ines Šleser. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Es arī gribu iesākt ar to jautājumu, kur šodien Saeimā izsauca viss karstākās un garākās debats un arī sasāko sabiedrības reakciju. Un tas ir, protams, tie bija grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā, kur, diemžēl, šodien steidzamības kārtā tika pieņemta otrajā galīgajā lasījumā. Arī mūsu partijā viedokļi dalījās, bet tomēr vairākums no deputātiem neatbalstīja šī likumprojekta pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Un man pašai ir ārkārtīgi saprotams sabiedrības sašutums, jo tiešām šī likumprojekta izstrāde ir notikusi apējot ierasto un likumos noteikto normatīvo aktu izstrādes un saskaņošanas kārtību, tādējādi liedzot sabiedrībai un daudziem sociāliem partneriem iesniegt savus priekšlikumus un kvalitatīvu piedalīties diskusijā par šiem grozījumiem. Un, protams, mēs visi deputāti ir saņēmuši iebildumus no daudzām nevalstiskām organizācijām, kuras kategoriski iebildi pret šādu būtisku normu iekļaušanu likumā bez nopietnas sabiedriskās apspriešanas. Un vēl gribētu uzsvērt to, ka likumprojekta anotācijā bija teikts, ka šādas normas ieviešana likumdošanā palielinās kautuvu jaudu un eksportētās produkcijas pieaugumu, taču tāpat laikā netika iesniegts ekonomiskais pamatojums šādai uzņēmēju darbībai par paredzamo valsts labumu no šādas dzīvnieku nogalināšanas veida, lai izvērtētu un noteiktu samērīgumu, ja vispār varētu noteikt kaut kādu samērīgumu starp iedzīvotājiem būtisku ētikas normu pārkāpumu, kā arī iespējamo ekonomisko labumu. Un, protams, mēs uzskatījām, ka šis jau diemžēl otrā lasījuma atbalstītājs likumprojekts un veiktie grozījumi bija bez pamatojuma, bez nopietna izvērtējumā, un tāpat laikā šis likumprojekts un šis likums jau pieņemtais ir pretrunā ar vairākiem citiem šā paša likuma pantiem, kas nosaka to, ka dzīvnieku nogalināšanai, ja mums tiešām ir jārunā šoreiz par to, ir izraugāms veids, kas dzīvniekam rada vismazākās ciešanas. Un, taču šajā likumprojektā, jau pieņemtajā likumā, piedāvātais dzīvnieku kaušanas veids ir ilgstošs, un tas ir pielīdzināms dzīvnieku spīdzināšanai. Un ir tiešām ļoti žēl, ka ar pavisam nelielu balsu pārsvaru šis likumprojekts ir pieņemts otrajā galīgajā lasījumā, bet es domāju, ka noteikti diskusijas par to vēl turpināsies. Kā otru ļoti svarīgu jautājumu es gribētu šodien pieminēt, ka tika pieņemta grozījuma likumā par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksām laika periodā no 2009. Līdz 2012. Gadam. Un šie grozījumi pārēdz, ka pilnu pensiju saņems visi invalīdi un ne tikai tie invalīdi, kuriem pensija tika piešķirta uz mūžu, bet arī invalīdi, kur saņem vecuma pensiju un izdienas pensiju. Un pozitīvi ir tās, ka likumprojekts paredz, ka līdz šim ieturētās pensijas invalīdiem, kur saņem vecuma pensiju, tiks apmaksāts no 2009. Gada 1. Novembra. Tātad līdz šīm pieņemtie likuma grozījumi, kas bija veikti pirms tam, bija nepārdomāti un pieņemts steigā, tādējādi sagādājot satraukumu un rūpes invalīdiem un daudziem liedzot iespēju iegādāties visus nepieciešamos medikamentus. Un tātad ir ārkārtīgi pozitīvi tas, ka šīs jau ieturētās pensijas, kas tika ieturētas laika posmā no 1. Jūlija līdz 30. Oktobrim, ar šā gada 1. Novembra tiks atmaksātas. Tie būtu tādi galvenie jautājumi, un Paldies, paldies jums par uzmanību un lai jums ir veiksmīga diena.
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātei Inesei Šleserei. Nākamajam vārds zaļo un zemnieku savienības frakcijas deputātam Mārtiņam Rozem. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Jā, šodien tik tiešām debates bija visai vētrains un par vairākiem likumiem. Ir tiešām apmierinājums par to, ka tika izmainīta netaisnība, kas bija paredzēta pensiju likumā, un tagad šis likums arī sakārtots atbilstoši normālai izpratnei par lietu kārtību un par to, kādiem cilvēkiem mēs vispār varam runāt par samazināšanu un kādi cilvēki būtu pilnībā no tā jāpasargā. Par nekustamā īpašuma nodokli. Šis ir likums, kas ir izraisījis vislielākās debates koalīcijas partiju starpā, jo nodoklis ļoti nopietni ietekmē visplašākās cilvēku masas, tātad praktiski katru Latvijas iedzīvotāju. Zaļo zemnieku frakcijas viedoklis ir tāds, ka labprātāk mēs vispār negribētu mainīt šo nodoklu un ieviest viņš šī momentā, taču esošā finansiālā budžeta situācija liedz mums izslēgt šo likumu no debatēm, bet mūsu viedoklis nav atbalstošs pašreiz iesniegtajai redakcijai. Mēs atbalstījām Tautas partijas viedokli par to, ka debatēm Saeimā par šo likumu būtu nepieciešami trīs lasījumi, un tas nozīmē, ka varētu visi viedokļi, visas iespējas tikt pietiekoši izvērtētas. Diemžēl mums par lielu nožēlu Tautas partija pati šo savu priekšlikumu boikotēja, un mēs jau no paša sākuma uzstājām, lai šis likums virzītos uz Saeimu trijiem lasījumiem tikai tādā gadījumā, ja to atbalsta visas koalīcijas partijas. Līdz ar to mēs nevarējām viņu atbalstīt šoreiz nodošanai komisijām, jo pastāv pietiekoši liels risks, ka pirmajā lasījumā Saeimā tas tiktu noraidīts un tādējādi tiktu izslēgtas normālas Saeimas debats par šī likuma projekta ieviešanu. Vislielākās debatas šeit Saeimā notika par dzīvnieku aizsardzības likumu un par kaušanu reliģisko kopienu atbilstošos procesos. Visu cieņu cilvēkiem, kuri pauda savu viedokli, savus uzskatus, gan vienā pusē, gan otrā pusē, taču nepieņemam bija tas, ka tik laisti lietā krietni deva demagoģijas, kā arī nepatiesi fakti. Pašlaik tiešām jāatzīst Zemkopības ministrija šo likuma projektu, kāds viņš nāca no ministrijas, bija iesniegus nesaskaņojot ar dzīvnieku intereses vai dzīvnieku aizsardzības intereses pārstāvošām organizācijām, par ko saņēma pelnītu aizrādījumu Tautsaimniecības vidas un agrārās komisijas sēdes laikā. Īpaši uz šo norādīja mūsu frakcijas deputāts Ingmārs Līdak, un pēc kura iniciatīvas arī uz komisijas sēdi tika uzaicināta visas ieinteresētās personas, tai skaitā arī visas organizācijas, kuras cīnās par dzīvnieku tiesību ievērošanu. Šeit praktiski nevar būt kaut kāds kompromisu variants, jo tiešām ir vai nu šī metode atļauta, vai nu šī metode nav atļauta. Pie tam bieži vien tiek lietots, nepareiz lietots termins rituālā kaušana. Rituālā kaušana ir pavisam kaut kas cits, kad mērķis ir rituāls, nevis pārtikas iegūšana. Šī gadījumā likumā tiek runāts par pārtikas iegūšanu, pie tam atbilstoši Eiropas izpratnei par dzīvnieku labdarību un dzīvnieku tiesībām. Tas savukārt, ja mēs nebūtu pieņēmuši šo likuma grozījumu, tad Latvijas tirgu turpinātu nonākt tie gaļas produkti, kas ir ražoti ārpus Eiropas Savienību un kur iegūšanas metodes tika atainotas arī dzīvnieku aizstāvju norādītajā video materiālā, kas izvietots internetā. Līdz ar to es gribētu teikt, ka ar šo likuma grozījumu mēs pat esam uzlabojuši dzīvnieku situāciju un arī dzen Latvijas piesārņošanu vai nepiesārņošanu ar neatbilstošiem dzīvnieku labturībai neatbilstoši iegūtiem produktiem. Protams, šī diskusija arī turpināsies, un šis likums ietver sevī daudzas citas normas, kuras ir pietiekoši strīdīgas un tālāk debatējamas. Līdz ar to tiešām arī aicinām organizācijas tikpat aktīvi arī turpmāk un pamatoti aizstāvēt savus intereses, un to es varu pilnīgi droši apgalvot, ka mūsu frakcija noteikti uzmanīs, īpaši uzmanīs šo jūtīgo ministra kabineta noteikumu izstrādes gaitu, lai izstrādes procesā, saskaņošanas procesā tiktu uzklausītas pilnīgi visas ieinteresētās puses. Paldies. Lai jums laba šī nedēļa.
Paldies Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputātam Mārtiņam Rozim. Un šodienas frakcija viedokļus, kā pēdējais runās partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Vladimirs Buzājevs. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Šodien saimas deputāti, ka traka nav nama emitņēķē, divas stundas pēc kārtas apspriek 400 dzīvnieku pareiz Daugaļinas iespēja. Pat dzīvnieku tiesību aizstāvju mītingu bija pie saimas nama. Un tikai 10 minūšu laika deputāte viltojusi jautājumam, ka pareizi turpinat nogalināt 400 tūkstošu pensionāru. Un neviena pensionāru federācijas pārstāvja pie saimas nama nebija. Katram no mums saglabījās kaut ko no dzīvnieka, bet tomēr ne tāda pakapē, kāda nodemonstrēja hodan tautas kalpē. Bija noraidīta divi mūsu radikāļu priekšlikumi, kā likumam par 10% un 70% no pensijas ieturējuma. Vispār to pārtraukt vai nu pēc dažiem gadam tomēr atmaksāt visu summu. Un mēs pamatojam visu to. Ja pārtraukt vispār ieturējuma no pensijām, tad pietikus 30% saisadāt ērīdņu algos vai 2,5 reizāt samazināt militāro budžetu. Ja tomēr mēs gribējām atgriezt šis naudas pēc krīzes beigā 3 gadu laiku, tad būs aptuveni 750 miljonu lato gada. Un mūsu speciālās budžets, kad katru gadu noslēdzas ar proficitu 322 miljonu lato apmērā, kas ir 2 reizes vairāk nekā nepiecihams mūsu planotām izmaksām. Un šis priekšlikums, kas bija noraidīt, neprasa nekādas tūlītējas finansiālās ieguldījumās. Taču pensija ir ripahums, kuru aizstāv satversmes 105. pāns. Un kaut gan pensija atsavināšana ir paredzēta, taču ar atrunā, ka īpašuma piespiedu atsavināšana pieļaujama tikai izņemuma gadījumas uz atsevišķa likuma pamatuma un priet taisnīgo atlīdzību. Demhaļa ne par kādu taisnīgu atlīdzību runas nav, un mēs ceram, ka visas šis debatas bija uzmanīgi, būtu uzmanīgi izpētīt satversmes tiesa, kur ir jau 9000 atteicīga pieteikama. Bet paldies Dievam, tomēr saima hodin ir pieņemusi atvieglojuma invalidam uz muhu, un viņam ieturējami no pensijām tiks pārtraukta. Pēc tev frakcijas priekšlikums bija atgriezt visiem invalidam jau ieturētas naudas, un šis priekšlikums ļoti divīgi, bet bija hodin atbalstot ar saimas deputāta vairākama. Bija atbalstot arī otrais priekšlikums, tomēr pārtraukt ieturējami no izdienas pensijas, kur saņem invalida. Taču invalidu ir tikai 300 cilvēku, un cilvēku vairākums tie ir iesuhi vai bijuši ekļetu ministrijas darbiņa, kas sādīm invaliditāte cīnījās ar banditismu. Tas ir neliels plus mūsu darba, un es ceru, ka nav pēdējais. Paldies.
Paldies deputātam Vladimiram Buzaevam no partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Līdz ar to tad arī 17. septembra frakcija viedokļi ir izskanējuši. Tiešraidu vadīja Saeimas preses dienesta konsultante Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties, un visu labu!